ngama 4 ntambama ngise ekhombini ngafonelwa ngomunye umzawa mintshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ikungani izulu besinganisizwe ukuthiwa ubingani uphatheke kakhulu kathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwathini esibhedlela. Ngathi ngizofika-ke edorobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sakasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi kumele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakathesi akukabi la nto ebandekayo esilungisiwe ngoba besesabela ukuthi engilande ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhatshana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi yani hhayi la uzahambisa ilizwi kwaba phezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphe sizasazisa ukuthi uhulumende uthena.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubhomkakhe wahlalahlala kuthi khona kungabonako ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaya ngomoya khona ngale. So bekhona ngale nje kuthi awuyaphenduka masinya kwasokuvuka i-COVID leyi yahle yamvalela khonale. Ithe isipheleleke bese ngumuntu oselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka sisimkhangethi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Uchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlani kodwa labo bonke abakho lapha ababili base-UK oyedwa use-States omunye use-South Africa omunye use-Botswana. Abazukulu bazili abakhona kulalo weBotswana kuloyedwa ose-UK kuleyo oyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngaphi?
Wakathi sibe singakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi kungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa asikabuthani.